Мир і благодать вам, дорогі брати і сестри. Дуже приємно бути серед вас і бачити так багато, можливо, вперше, можливо, не вперше, тих, які вірують в Господа Ісуса Христа. Хочу щиро привітати тих, які прийняли вчора хрещення. Ви зробили самий правильний, вірний крок у житті. Це правда. І я думаю, що ви от сьогодні прийшли добровільно, так чи ні? Чи тут вас хтось приходив по списку? Ні, ми приходимо в церкву добровільно. Тут трошки говорити про зв'язок поколінь. Я жив час, коли комсомол був в розгулі. І коли дивитися ці сюжети, кажеться, що комсомольці були такі активні. Я вчився в технікумі, тоді, можливо, десь трошки ще скажу. І наша аудиторія була так на півповерха. І коли проводили десь півроку раз комсомольські зібрання, на всіх дверях стояла охорона і сам комсор, щоб ніхто не втік, щоб всі пішли в зал послухати, значить, агітацію комсомольську. Вони через наш клас, через вікно всі втікали на двір. От, все залежить від інформаційної пропаганди. Тому що коли кажеться, що так воно так змальовується картина, знаєте, то кажеться, що це, я пам'ятаю, в нас в техніці, пробачте, вже була така, скажімо, агітація, і по діагоналі так було, спортивний майданчик, молоді люди, а тут бабусі сидять в куточку і моляться. Ну, і всі люди думали, що віра в Бога – це ось так. Але коли дивлячись сьогодні на вас, це зовсім ні. Можна змалювати іншу картину, я не хочу її змальовувати. Ми щасливі з вами, що ми віруючі люди. Ми щасливі з вами, що ми маємо свободу. Я жив в той час, от я дивився цю картинку, згадую, я жив у селі, в нас була на той час немаленька церква, більше 100 членів, і одного разу приходимо, і на дверях поставили пломбу, опечатали, сказали, вам збиратися не можна. Але віруючі брати були сміливі, вони відкрили вікно, винесли лавки, ми сіли біля зібрання і почали співати. Приїжджає так званий уповноважений і каже росіянин такий, та пусть лучше там сидять, откройте, тому що вони тут дуже шумно поїдуть. І так відкрили, знаєте, різні часи. Мій тато, коли агітували його в колгосп, ну, теж картинки гарно, що всі йшли з квітами, щоб в колгосп записатись, його посадили у шкільний підвал і 3 дні не давали їсти, щоб записався в колгосп. Ну, і мама прийшла вже через решіточку, каже, записуйся, вже авторитет Миколай в селі записався. Ну, він написав заяву. Я в неділю і святкові дні на роботу ходить не буду. І підпис, ну, ладно, пусть буде так. І все. Але, знаєте, то був непростий час, для вас, можливо, невідомо, в селі давали в неділю солому. Да, це серйозні речі були, тому що все було обмежено. Це не наче в 90-ті роки гуманітарку, да, десь так. А в нього така заява, і він не пішов, взяв нас, і як сьогодні пам'ятаю, ми пішли в зібрання. Ну, а солома – це досить важливий аргумент був в селі отримати на той час. Приходить понеділок, голова колгоспу каже, ну що, Василій, соломку получав? Да ні, каже, я в церкві. Ну, ладно, їжай. Понеділок, біля скирди соломи немає нікого. Вже немає там нагрузив, скільки треба і привіз. Про що я хочу сказати? Що інколи люди хочуть зробити зло, а Бог це повертає зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, ну, комсомол, це ж так гуділо все, і потрібно було поступати в комсомол. Але я прийшов, я невисокого росту був, поступив в технікум, ніхто мене не запитав, нічого. І я ходжу в зібрання. І там наша класна керівничка прийшла ще до одної вчительки і побачили, що я прийшов в зібрання. Піднявся весь технікум, пережиток минуло, завели в такий великий актовий зал, почали агітувати. Комсорг мені дає ручку і каже, давай підписуй. А ще один такий чоловік був, він там ні за що не відповідав, але всім керував. Ні, треба, щоб він обдумано, продумав. Ну, слава тобі, Господи. От я дотепер думаю, да. Ну, от такі часи, але я пам'ятаю, і дали мені закінчити техніку, хоча казали, ну, тоді було розподілено, ти поїдеш десь в такі місця далекі, я що хочу сказати, про велич Бога. І при розподіленні, бо тоді розподілили людей, було, ну, на товарознавця вчив. Одне місце в Рівно тільки товарознавець, інші в Рівному старші продавці, а останні десь далеко в Казахстані все. Я сам здивувався. При розподіленні перше місце, бути товарознавцем у Рівному, дали не комсомольцю Нестеруку. Великий Бог чи ні? Слава Богу, що він великий. Можна розповідати ці історії. А знаєте, я не дуже хочу розповідати історію і писати автобіографію. Знаєте чому? Я дуже з підозрою дивлюся, коли люди пишуть автобіографію, і вона така біла пухнаста. Таке наше життя чи ні? Знаєте, що Слово Боже каже? Що немає праведно ні одного, всі згрішили, лишені слави Божої, і праведність наша, як забрудна одіж. Тому, коли ти пишеш автобіографію, ти маєш все написати від початку до кінця. Знаєте, коли комуністи писали про Леніна, ну, це не наче Євангельський стан Баптист. І дітей любить, і старших любить, і за всіх піклує. Ну, так же. Але коли справжню історію написали, це жахлива історія. Це сама жахлива людина. Тому я думаю, що нам нікого не можна засуджувати, але для нас потрібно завжди випробовувати себе, чи віримо ми. Я хочу читати текст Слова Божого, це теж зв'язок поколінь, іще до Ісуса Христа, Давид. Я хочу читати Псалом 16, весь Псалом, знайдіть в російських перекладах, якщо у вас є, 16. Вона називається «Золота пісня Давида». «Хорони мене, Боже, бо я до тебе вдаюсь». Я сказав Господеві: «Ти, Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смуток для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви із крові, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь – то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляє Господа, що радить мені навіть ночами, навчають мене мої нирки, уявляє Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, і завжди блаженство в правиці твоїй». Російському тексту написано: «Межі мої пройшли по прекрасних містах, і наслідя моє приятно для мене». Можливо, для вас ось такий текст більш відомий. І досить серйозна заява. Я не знаю, в якому віці, в який період часу Давид підсумував своє життя. Якби вам пастор Ніколай дав домашнє завдання: підсумуйте якимсь одним виразом ваше життя. Не давали вам такого завдання? Ну, не треба, от я вам даю. От підсумуйте, що б ви могли сказати про своє життя, проживши 20, 30, 63 роки, як я? Що б ви могли сказати? І знаєте, я думаю, що багато людей написали б: мені як нікому, так тяжко, мерседеса нема. Ну, можна багато собі якісь таких, от коли слухати, особливо українців, вони своє життя так підписують, знаєте, досить трагічно, досить плачевно, ми не вмерли. Ну, да, ну так буває чи ні. Але от давайте подивимося на Давида. Ну, по-перше, нам подобається читати псалми Давида. Знаєте чому? Бо, як я інколи кажу, у нього душа на розпашку. От що в нього відбувається в житті? Які випадки? Він все це бере і записує, він все це записує. Ми не можемо так відкрито інколи говорити, так чи ні? Буває, що інколи людина плаче всередині, ну, є якісь труднощі, а вона грає весельчака. Буває так чи ні? Буває, що людина знаходиться в якомусь середовищі, вона внутрішньо не згідна з цим, але вона просто змирилася і мовчить. Давид так ні. Він відкриває свою душу. Тому, коли ми читаємо псалми Давида, вони читають ніби нас. І думаю, це ж так, як у моєму житті. Ну так чи ні? Тому ми любимо читати, і це особливий псалом. І він для мене взагалі якось так по-особливому відкрився, вражаючи. Чому? Тому що якби ці слова написав Соломон, межі мої пройшли по чудових місцях. Це зрозуміло. В його час війни не було. Ну так сталося, все було, знаєте. Срібло не рахувалося, золото привозили тонами, все було чудесно. Да, межі мої пройшли по чудових місцях. Ви читаєте Біблію? Я думаю, читаєте. Знаєте, життя і діяльність Давида. Да, от його життя пройшло, давайте декілька таких нюансів. Ну, по-перше, всю свою молодість він був пастухом. Я не знаю, чи комусь доводилося вам бути пастухом. Мені доводилося. Да? Доводилося трошки в селі. Це 7 днів на тиждень. 24 години на добу треба щось з худобою робити, їсти давати, там це все. І немає офісу, і от погода, і все. Ну так. Я не бачу сьогодні, особливо, коли момент поступати в учбові заклади, щоб хтось дав об'яву, я хочу йти в село пастухом. Є хтось такий? Да? Нема. Тобто це якби не перспективно. Він каже, що вночі паморось, а влітку чи день жара. І оце така доля його була. Він там загартувався, які це межі по чудових місцях. І пам'ятаєте ту історію, коли філістимляни на ізраїльтян. І вони собі придумали таку війну. Один від вас, а один від нас. І хто переможе, того взяла. Чесна була така гра. І пам'ятаєте, Голіаф, вояка, закутий в железяки, постійно цим займається, і білокурий Давид. Да, він йшов в ім'я Господнє, і ми йдемо в ім'я Господнє. Але ти ж виходиш напроти велетня. Це не дуже чудово, щоб зараз когось так з нас виставили, знаєте, з кимсь воювати. Так чи ні? Це не дуже чудове місце. Не хотілося б нам. Не дуже хочуть іти в армію. Ну так чи ні? Хто в Польщу їхав? Ну не дуже це хочеться. Але він це зробив. Він це зробив. Народний герой. Завдяки його подвигу виручив всіх ізраїльтян. Казав би, це народний герой. На руках треба носити. Якісь подарунки давати, на всі якісь там такі заходи, щоб він вийшов і сказав якесь слово. Так було чи не так? Не так було. А знаєте, чому не так було? Я хочу вам сказати одну річ, що у вашому житті є люди, які вас підхвалюють. Є чи ні? Не думайте, що ви такий. Просто вони вас підхвалюють. Є люди у вашому житті, що б ви не зробили, вони за щось до вас причепляться. Є такі чи ні? На роботі, бабушки біля під'їзду. Да? Ну, так. Тоже не беріться до серця. Ну, це так є. Така невеличкий процент людей, які от до всіх причіпляються. Але послухайте, є загальна думка про кожного із нас. В школі, в учбовому закладі, у вас на роботі. От всі люди, бо ми ж не скриваємося, ми такі, як є, такі. Складається, от я піду звідси, у вас складається загальна думка про мене. І то правда про мене. Ну, не зовсім, ну, така поверхнева, так чи ні? Складається загальна ось така думка. І то є правда про нас. Прислуховуйте, що люди говорять, а можливо і не треба. Можливо, не треба, щоб не розчаровуватись. І ось загальна думка, коли вони повертаються з війни, пам'ятаєте? Жінки – це теж народ, да? Їх більшість. На той час було. І знаєте, що вони кажуть? Раніше, Саул перемагав тисячі, а Давид десятки тисяч. Не могли вони сказати. Раніше наші царі перемагали тисячі, а зараз наші царі перемагали десятки тисяч. Народ каже правду. І шкрабнуло. Ви заздрили коли-небудь в чому чи ні? Ви знаєте, яке це підступне, яке це нехороше, яке це лукаве, яке це страшне явище. От є такий російський текст. Унилий дух сушить кості. От коли ти заздриш, а він так, а в нього так, а він краще, я більше побачу. І це шкрябає, шкрябає. І от Саула шкрабнула. Молодом, я вже цар, йому десятки тисяч, а мені тисячі. Пам'ятаєте всю історію? Пам'ятаєте всю історію? Героя Ізраїля, уявіть собі, що зараз Порошенко піднімає все наше військо, яке вже трошки набрало сили, і за кимсь із вас ганяється по всій Україні. Це межі по чудових місцях? Це межі по чудових місцях? А так було. І це ж правда, це ж Слово Боже, це так і амінь. І він каже, я ж нічого не хочу. Бачиш, кусочок поли, який я відрізав, коли ти там був у печері, я ж нічого не хочу. Ти бачиш оцей глечик і спис, який був біля твоєї голови, я ж міг би тебе бити, я нічого не хочу. І пам'ятаєте, Саул каже, додому. Але заздрість, коли ти заздрість у серці не знищиш, вона буде тебе водити, як Саула, аж пам'ятаєте, до кінця. І це ще не все життя. Це ще не все життя Давида. І про що ми говоримо? Він пише, що межі ми пройшли по чудових місцях. Ми декілька моментів. Пам'ятаєте, є такий наркотик, як хочеться бути першим. Ну, коли вибори йдуть, ви знаєте про це. Так чи ні? Ну, старостою. Я не знаю, чи зараз в школі хочеться бути старостою, чи ні. В мій вік чомусь хотіли бути. Чому старостою? Це дошку витирати, це треба щось. Ну, але є таке бути першим. І Авесалом, син Давида, він міг куди хоче, що хоче. Ну, син царя. Але, от, уявимо, що це престол. На престолі тільки один цар сідає. Другий не може сісти. Ти можеш бути поруч, один сідає. І знаєте, десь цього молодого чоловіка уже зачепила. Оце бути першим. Ну, все-таки на торжественних моментах батько сідає на трон, а я хоч біля нього, ні-ні-ні. І знаєте, оце підспудне таке лукаве інколи в серці, воно дуже-дуже багато зла робить. В суспільстві, в церкві, в сім'ї. Знаєте, оце я маю бути першим, моє останнє слово. І знаєте, як цього люди добиваються? Пам'ятаєте? Авесалом, коли люди приходили до царя, він виходив, обнімав. Ну, десь він так, мабуть, от якби мене поставили, я б тут 24 години вас вислуховував би, що б ви не попросили, я дав би. І закрадаються в серця людей. Ну, кожні вибори, ми ж це бачимо, депутати нам говорять, і закрадаються. Ну, точно, думають, гречки дав, ну, то вже ще щось. І закрадаються в серця людей. І послухайте, коли він побачив, що вже людей більше, уявіть собі, Давид безмірно любить своїх дітей. І він раніше здав царство. І, можливо, Авесалом віддав би царство. Але уявіть собі, що вже каже, що син надвигається з військом на тебе. Це майже пройшли по чудових місцях? Не дай Бог таке пережити комусь в житті. І пам'ятаєте, він іде і Шимей кидає каміння, пилюку кидає. Ну, і можна багато говорити ще, коли ми читаємо життя Давида. І кажеться, як так? Як так, підсумовуючи своє життя, він написав, межі мої пройшли по чудових місцях. Я так не можу написати, і, можливо, ми не можемо написати, хоч наше життя і близько так трудно не йшло, як Давид. Але знаєте чому? Три моменти є в цьому псалмі до вислову, бо вони посерединці цих слів, і три моменти є після цього. Послухайте, три істини. Перше, що він каже, хорони мене, Боже. Давид довіряв Богові і молився до нього, щоб він його охороняв. Ми хочемо, щоб були сильні силові структури, ми хочемо, щоб були якісь такі інженерні спорудження, ми хочемо, щоб охороняли нас, хтось собі заводить злого пса. Ну так, ми, як правило, люди боязливі, і ми щось надіємося. Коли місто Господне пильнує, даремно стороже пильнує його. От ми виставили все. У мене сусід є, я якось так, знаєте, забуваю закривати, все відкрито, ніхто щось до мене не приходить. Не знаю, чому так. У мене сусід, в нього охорона є, в нього високий забор, в нього там все яке. Три рази обікрали. Нічого це не помагає. Нічого не помагає, якщо людина, знаєте, і це правда так. Ну, я не хочу, можливо, десь є інші випадки, знаєте. Але Давид каже, ти моя охорона. Послухайте. Якщо людина у будь-якому віці, будь-де, вона глибоко має в серці, от довіряє Боже, ти моя охорона. Знаєте, що Слово Боже написано? Дана мені всяка влада на небі і землі. Ви вірите в це чи ні? Ми переживаємо ось там, а от там, от такий парад, а такий все. Нам кажеться, що щось відбувається в світі безконтрольно. Ні. Бог усім керує. Він дещо допускає. Закон в Росії допускає, війну в Україні допускає, допускає. Він чомусь учить людей, я не знаю чому. Знаєте, він, диявол має якийсь вплив. Але повірте, все контрольовано абсолютно Богом. За ним останнє слово. Амінь? Так. І тому Давидова перша така величезна, я би сказав, істина. Боже, ти моя охорона. І це не просто трафаретні слова, бо їх можна сказати. Але коли глибоко в нашому серці ми довіряємося, що Бог наша охорона, це зовсім інше життя. І не тільки, можливо, треба молитися, щоб Бог був нашою охороною у фізичному нашому житті. Ми тут в Києві, ніхто нам шкодимо собі, та й все, є поліція нова. Але ми маємо молитися, щоб Бог і внутрішнім світом був охороною, щоб Він охороняв наші думки. От людина так створена, що вона постійно щось думає. Ну так чи ні? Думайте про те, що ви думаєте. Бо інколи наші думки так далеко нас заводять. Ми можемо сидіти і надумати про того сестру, чи про того брата, чи про тих бабушек на лавочці, знаєте. І в нас виникають якісь нехороші речі. Ми маємо тільки те, що добре, що благословенне, що добродетель і похвала. О том помишляйте, російський текст. Пам'ятаєте? Тому, Боже, охороняй мої думки, щоб вони були чисті, світлі, божественні. І коли Бог охороняє наші думки, це вже дуже і дуже благословенно. Я думаю, що ми маємо молитися, щоб Бог охороняв наші емоції. Ми створені з емоціями чи ні? Буває так, що дивишся, нормально люди все. Тут якесь чи неправильне слово, чи неправильний погляд, і неначе щось вибухнуло. Буває так чи ні? Тролейбусів, метро буває. Да, невеличкі речі. І людина не контролює свої емоції. Можливо, потім жалкує. Охороняй, Боже, мої емоції. Де б я не був? Щоб я не виходив за рамки ось те, що люди виходять. Хай Дух твій керує. Я думаю, що нам треба молитися до Бога, щоб Бог охороняв нашу мову. Знаєте, в мене є тут така статистика, можливо, чули, я вже її приводив, що людина в середньому говорить 3 години на добу. 3 години на добу. Хтось більш мовчазний, а хтось 24 години говорить інколи. Да. Але послухайте, якщо це покласти на папір, то це за рік буде 66 книжок, по 300 сторінок. За рік ми пишемо, 69 книжок по 300 сторінок. Якщо такий вік, як у мене, я вже сказав, 63 роки, я за своє життя написав 4 тисячі книжок по 300 сторінок. Ну, я не люблю писати, да. Але це не означає, що коли воно не накладено на папір, що воно десь зникло. Ні. Зв'язок поколінь. Ми жили в той час, у нас в селі не було світла на той час. Ми переїхали в місто, і перший раз мій дядя приніс від свого друга відео, який відео? Магнітофон, такий бабінний. Ми сіли, бабуся, всі ми сидимо, і зараз буде відбуватися це чудо, каже. Говоріть. Ми говоримо, і повертаємо назад. І включаємо. Як сьогодні пам'ятаю, кіт забіг, і бабушка і за мою хай, ти бачиш, каже, і кота записала. Да, це було, зараз смішно, да, але то було, як це так? І мене записали, і кота, і бабусю записали. Знаєте, 60-ті роки, отак вже так. І сьогодні ми знаємо, як це все. Але Бог суверенний, Бог творець неба, всяких цих хвиль, які відбуваються, все. І ці 4 тисячі книжок, все там зафіксовано. Що в наших книжках? Якщо взяти деякі книжки, вони є такі односюжетні в людей, знаєте? І це не так, і той не такий. Ну, от без кінця нарікання. Є такі чи ні? Ну, ви свої книжки аналізуєте, не треба. Але є такі книжки. Знаєте, я часто приводжу цей приклад. Одна дівчинка прийшла з бабусем з прогулянки і каже, мамо, я хочу мати такі очі, як в дідуся. Мама каже, що в дідуся? Дід в окулярах ходить. А ні, каже мамо, куди ми з ним не йдемо, він завжди каже, я бачу руку Божу. Хороші книжки. Хай Бог буде нашою охороною, нашому розуму, нашим емоціям, нашим словам. Довіряємося повністю Богу. Проснувшись зранку, Боже, день може виникнути любий ситуацій. Охороняємо. І коли ми так молимося, довіряємося Богу, так Давид молився, так він довіряв Богу. І це було важливим у його життю. Друге, про що він каже, хорони мене Боже, і нехай множиться смуток для тих, повертаємося до тексту, бо десь тут у мене щось. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Давид трохи був царем, але в нього основна істина була, основне серце, до святих, до шляхетних все жадання моє. Вік технологій. Сьогодні ви можете не прийти в зібрання, і так переключаєте, можете 10-15 проповідей кращих проповідників у світі послухати. Так чи ні? Співаків можете послухати, що хочеш. І ця тенденція інколи є. А що я піду в зібрання? Та є ж пряма трансляція зараз в благодаті, а є там, я собі. І це неправильно. Слава Богу, що вас так багато, ви всі приходите в зібрання. Якось один чоловік так говорив проповіднику, каже, я вже в зібрання не хожу, я дома, я в серці. А вони сиділи біля каміна, ну, біля печі, можливо, на той час, і там полум'я горить, а він взяв одне полінце, ну, ви знаєте цей приклад, і він просто положив його поруч, і далі розмовляють. І потім той молодий чоловік каже, а я зрозумів, бо там усе горить, а полінце вже потухло. Диявол хоче, щоб ми не відвідували церкву. Але Давид каже, до святих, до шляхетних твоїх, усе бажання серцем його. Бути віруючим – це не просто послухати проповідь, спів. Вже сьогодні було сказано. Ти маєш бути тут, дивитися один одному в очі, підтримувати, яке тут є служіння, з кому допомогти, кого там не випустити, хто перший раз прийшов, як сестра говорила. Якось наша сестра один раз привела невіруючу людину. І проповідник говорив, а воно, знаєте, ну, Слово Боже, торкається. І вона, ти каже, нащо все про мене розказав? Нащо ти все про мене? Да каже, нічого не говорив. Знаєте, от так Слово Боже діє. І ми маємо бути як колективчик. Ми маємо бути друг. Ми маємо ні на кого не ображатися. Я пам'ятаю, П'ятоха, це ще одне покоління після мене, цікавий був проповідник. Він каже, приїжджаю в одну церкву, і одна сестра мені каже, та це така церква, ніхто зі мною не вітається, всі проти мене. А він каже, а ну, сестра, беріть руку, пішли. О, каже, всі зі мною вітаються. Треба першому протягати руку. Є така тенденція в старшого покоління, можливо, ніхто нас не любить, немає вже любові, закінчилась перша. Та кажу, перестань так голосувати, ну так бабуся казала, так, перестань, бо якщо ти сядеш на цю хвилю таку, що ніхто не любить, так бідолаха й помреш. Любов – це коли ти починаєш любити, коли ти починаєш говорити, коли ти першу руку протягнеш, як твоє здоров'я, як брат пастор, куди там, як ще. Знаєте, старе покоління розуміло так, що деякони в церкві, у вас деякони є в церкві, так? Деякони в церкві, це такий дідусь з ящичком і з молотком. І він приходить, ага, до бабусі, ага, тут калітка перехилилася. Він раз, прибив цю каліточку, пішов туди. Ну, така уява старшого покоління. Можливо, той, на той час було реально, що деякон має відвідати кожного члена церкви. А я коли даю наставлення, кажу, а чому це він має відвідувати тебе здорово, сильно? Що, чому це він тебе має відвідувати? Я не знаю, чи вас розбито на участки, але коли тільки закінчилося зібрання, і є у вас участковий, діякон, да, участковий, діякон, духовний, участковий, і ви тут навколо нього, так, куди там, яка каліточка, кому побілить, кому там що зробити? От ви навколо нього, бо це ваша ячейка. І він каже, туди. А ви пішли туди, ага. Ну, каліточку прибили, а духовну проблему не можете вирішити. Каже, знаєш що, дякую, ми це зробили, а прийди, ну ти поговори, бо це складні духовні процеси. Ви розумієте, про що ми кажемо? Хай Бог благословить вас, хай Бог нас дам мудрості, щоб у вас завжди було бажання, як в Давида, бути серед святих, бути в церкві, бо тут Дух Божий по-особливо діє. В кожній церкві Дух Божий по-особливо діє. Але будьте активними, не спішіть зразу на вихід. Знайте своїх духовних начальників, знайте тих, які слабкі, які ще не знають, що. І це ж не просто. Бо знаєте, люди, коли перший раз приходять, я колись прийшов в церкву у Львові, в католицьку, я не знав, які там правила. Я отак руки, а в церкві, виявляється, не можна так. Мені бабуся прийшла, як дала по руках, я тепер боюся руки дати. Ти не знаєш, як в церкві, але ви все знаєте, підтримуйте, помоліться, церква – це ячейка. Давид каже, до святих, до шляхетних твоїх. В часи радянської влади, я знаю, у нас забрали молитовний будинок, загнали нас якусь хатинку, ми перегородки викинули. Нас стояли, як в тролейбусі. От дивіться, в мене шансу взагалі не було сісти ніколи в церкві, хоч просили, хто там, ну, для молоді не було шансу сидіти, тільки для старших людей і кому погано. І ми так стояли, але було бажання бути в церкві. Було бажання бути в церкві, це правда. Нас виганяли на парад, знаєте, що таке парад? Знаєте, да? Коли радянська влада, це ж агітація, всіх виганяли. Хтось не йшов, хтось тікав. А дехто приходив, я в Луцьку це чув, один такий брат прийшов на парад, а віруючі люди, це ж розумні, і йому дають портрет Леніна, щоб ніс. А він не розумний, він каже, о, Володимир, уже комуністи тебе носити не хочуть. Дали баптисту. Слухайте, це реальний факт. Забрали прапор і відпустили додому. От вам шляхетні, от вам хай Бог благословить. Це друга річ, про яку Давид каже. Перше, Бог, ти моя охорона, друга, до святий. І послухайте, третя річ, зараз, думаю, знайдемо. Він каже, ось такі слова. Нехай множиться смуток для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм лимної жертви і крові, і їхні імен не носитиму в устах своїх. Є справжні гроші, і є підроблені. Колись попадались, міняли щось чи ні? Багато людей попадались. Вони настільки тонко підробляють, що ми, як на фахівці, поміняли і нічого не вийшло. Бо так чи ні? От диявол теж хоче досить підробляти. І диявол хоче, інколи він не може заборонити нам вклонятися живому Богу. Ну так, уже модно зараз інколи вірувати. Ну так, престижно, так все. Але інколи люди... От слухайте, я хочу зачитати один текст. Пам'ятаєте, коли ізраїльський народ, він... Бог давав йому певні правила. Якщо будеш поступати так, то буде так. Пам'ятаєте, гора Гевал і гора Герезим були, там одні покоління говорили, а ці інші. Якщо будете так поступати, то такі величезні благословіння будуть. Якщо так, то будуть такі. І люди це знали, але не потихеньку, і порушували все, що можна порушити. Послухайте, не вічно Духу Божому бути в занедбанні. Є якийсь момент, коли Бог уже не може прощати. Слава Богу, що Він милує, прощає нас все. І от коли вони не послухалися, пам'ятаєте, їх виселили в Самарію. А народ самарійський переселили в їхнє місце. І коли вони туди прибули, леви почали їх знищувати. Вони з переляку пишуть до царя: «Допоможи, не знаємо, що робити». І цар розумний каже: «Треба послати їхнього священника, щоб навчив їх служити їхньому Богу». І послухайте. І прибув один із священників, це 2 царів 17:28, яких вигнали з Самарії і осівся в Бет-Елі. І він навчав їх, як мають боятися Господа. Та, крім того, кожен народ робив свого Бога і ставили їх у пагірковому місці, що робили попередні самаряни. Кожен народ по своїх місцях. Лев може залізти в твою хижину і знищити. Треба клонятись Богу Ізраїлю. Прийшли на службу, вклонилися. Тільки служба закінчилась, кожен пішов на свій пагорок вклонятися тим богам, які ще були в їхньому розі. Да, це величезна трагедія. Давид каже: не буде мене інших богів, ливної жертви не принесу. І це великий виклик для нас. Наше зібрання закінчиться, ми тут всі святі, всі чудесні, слава Богу, але ми розійдемося. Чи в нашому розумі, в наших почуттях, в наших діях немає інших богів. Диявол завжди хоче ще щось нам представити. Я думаю, ви така місіонерська церква і бачили брошурки про 4 духовних закони, так чи ні? І там є такі картинки намальовані, там є такий стілець, і на ньому має сидіти хто? Господь Ісус Христос в серці нашому. Але є ще одне кріселко таке. Там змальовано цей самий стілець, але там сидить наше «я». Да? Нашим Богом може бути наше «я». Моя думка сама остання. Так, як моя церква, ніде в світі. Такий, як вродливий я, такий, як розумний. Знаєте, і може бути зовсім дрібненьке, але от я. Якщо не по-моєму, якщо не так, то ви побачите. Да, буває таке. Я думаю, що нам, хто живе таким, а воно інколи закрадається, треба вибити цю табуретку з-під себе, щоб вона впала, розбилася, поставити новеньку. Ісус Христос, будь в моєму серці на зібранні євангельському. Коли я знаходжуся поза межами церкви, коли мене ніхто не бачить, да? Будь моєму серці. У мене не може бути інших богів. Вони так можуть винирнути під таким хорошим соусом, під таким гарним усім. Знаєте, диявол – це вдалий рибалка. Да? Він кидає гачки. От рибаки знають, знаєте, вони, коли ловлять рибу, різну наживку чіпляють. Так чи? Черв'ячка, я знаю, я не рибак, макуху чіпляють, да, ще що там. Зараз якісь такі спеціальні наживки. І я пам'ятаю, блісна така, знаєте, така просто бляшка, яка блищить. І вона в воді, і риба думає, да, я таке ще не бачила і не пробувала. Да? І де вона? Ну, ми знаємо процес. На берег, і додому, і з'їли. Да. От так диявол. Він кожному із нас. Да, ми були в зібранні, ми в церкві, але кожен раз він щось, ну, а це таке, а ти знаєш, те, що вони там знають, те старше покоління, там зв'язок, що вони там знають? От, розумієте? І так можна легко попастись. Так можна легко попастись. Тому хай би Бог беріг нас, хай би Бог дав нам мудрості, щоб ми у своєму житті не попадались на будь-який гачок. Можна попастися на гачок гордості. Це теж Бог. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте Богачова, такий був, він колись народний артист, я колись його представив заслужений, ні, це що заслужений? От народний. Він грав в фільмі «Тарас Бульба», пам'ятаєте, він допився до цирозу печені, він на одній організації покаявся, щирий, віруючий, ну, хто дивився, цікавий, гарно співає. І він каже, от я такий, з Висоцьким там ампулу зашивали, йому все, ну, така цікава історія. Але, каже, в нас, в трупі так вони називають, я не знаю, чи слово знають, дав, були, каже, був один першу роль, він якусь там грав, першу роль. А? Люди привикають до першої ролі? Привикають до першої ролі. І керівник каже, ні, завтра ти будеш другу роль грати. Ну, і другу, виріс молодий, слава Богу, ну, так чи ні? Ми маємо родіти, що підростають молоді, і ми уходимо, тінь десь щось. І цей молодий не пив, не курив, гарні зовнішні, перші ролі грав, прийшов додому, багатоповерхівка, і кинувся додолу і вбився. Це був в нього Бог своє я чи ні? Був Бог своє я, яке привело його до... Такий інтелігент був. Тому хай би Бог беріг нас. Давид каже, не буде інших богів. Коли Давид у своєму житті щиро в серці сказав, ти моя охорона, ти моя охорона, у мене не буде інших богів, до святих, до шляхетних твоїх все моє бажання, і це було щире, тому він міг підсумувати. Межі мої пройшли по чудових місцях. І далі теж цікавих три моменти, не знаю, чи є час, чи немає, зараз ми швиденько їх не поговоримо. От що пише далі, Давид у цьому, вона називається «Золота пісня». І далі він каже, ти завжди переді мною. Так, є там такі вислів, якщо читати. Ти завжди переді мною. І це серйозний виклик для сучасного покоління. У нас що там є? iPad, iPhone, що хочеш є. Да? Якось у нас і Крещук відповідальний за музичне служіння, і він дивиться, що одна дівчинка постійно в однокласниках. Якось це він слідкував. І каже, слухай, а як ти так, що ти? А я, каже, вона жила в селі, пасу корову і постійно в однокласниках. Знаєте, старше покоління, я виріс, ми боролись, ну не я, зі мною боролись з телевізором. Телевізор, ну і я думаю, непогано було на той час. Да? Ну, дещо треба обмежувати. Хто зараз молодих людей дивиться телевізор? Ніхто не дивиться. Він йде в метро, він йде пішки, він в парку, в нього є цей гаджет. Гаджети! Так, я прочитав, гаджети, да, от такі, да, да. Є гаджети. Да. І що ти знаєш? Давид каже, я уявляю Господа завжди переді мною. От ви відкриєте свій електронний носій. Що перед вами? Проповіді брата Ніколая. Слава Богу. Проповіді Мальчука. Кого ви там ще знаєте? Давай сігнаєте. Валерій Степанович, проповідь. От дивіться, слухайте до ранку, там стільки. Але коли ти відкриваєш, ми говорили, що диявол ловить на різні гачки, і в тебе відкрилося, це Бог перед тобою? Ну, дай Бог, щоб ніхто з вас нічого не дивився. Ти завжди перед лицем моїм, коли Бог моя охорона, він тобі нагадає, він тебе совість тобі скаже, Дух Святий тобі скаже, зразу виключай, бо воно так поведе, так буде тягнути, що ти потім не живий, ні мертвий. Да? Бо духовне життя – це мати постійно для душі духовну їжу. А коли ти то духовно, то таку, таку змішаєш все, і як отруєний ходиш. Давид каже, ти завжди перед лицем моїм. Хай Бог благословить нас. І не тільки скажу. Є люди, які не мають цих засобів, все. Але, скажіть, будь ласка, коли збирається двох, говорять про кого? І в церкві алмаз. Не може бути. Да. От така тенденція зібратися двох і поговорити про третю. Скажіть, будь ласка, що це дає третьому? Нічого. А знаєте, є такий психологічний момент, коли ми розходимося, і дехто думає, а що, якщо вона скаже, що я говорила про нього? Можуть здати? Можуть. Великий духовний зріст? Немає. Але знаєте, у нашому житті, коли ми збираємось, ми знаємо себе. Я думаю, що до планки, яка поставлена, будьте досконалі, як Отець Небесний, ще далеко нам усім зібратися. Знаєш, сестра? Знаєш, сестра? У мене є такий недостаток. Давай помолимося, підтримай мене. Це буде духовне зріст чи ні? Да, буде. Да, буде. Хай би завжди Бог був перед нами, і все, що торкається нас, хай Бог благословить нас. Хай Бог благословить нас. Ще один важливий момент – про що він каже? Через те моє серце радіє, та дух веселиться. Слово Боже про радість говорить 240 разів. І один текст взагалі не дає нам причини сумувати. Завжди радійте. Я знаю одну причину, чому людина може сумувати. Пам'ятаєте, Давид, коли він згрішив, ми говорили, що він все описує, він каже, верни мені радість спасіння мого. Радості у християнина немає тоді, коли він згрішив і ще не покаявся, і грішить, і совість, і проповідь, і Дух Святий. Немає радості. А коли ти вільний, коли Бог на твоєму стільці, коли ти спіткнувся, але ти знаєш, як встати. Праведник 7 разів впаде, але підніметься, нечистивий диявиться. Ти знаєш, коли ти живеш у духовній атмосфері. Ви знаєте, що таке жити в духовній атмосфері? Я думаю, що ви знаєте в церкві алмаз, коли ти спішиш на малу групу, коли ти спішиш туди, коли ти читаєш, коли тобі немає того мусора дивитись, не тренуєш. Ти живеш в духовній житті. Яка причина сумувати? Скажіть, будь ласка, яка причина сумувати? Старі, слава Богу. Ви всі молоді, красиві. Я вам так по-людськи заздрю. Але я не хочу бути молодим. Треба здавати ЗНО, треба поступати в якийсь учбовий заклад, закінчиш його, закінчив, треба шукати роботу, і що там ще заробиш, не знаєш. Потім треба ще одружитися, одружився, маленькі діти, вони вночі плачуть. Ну, от таке життя на землі. Як Давид каже, краще пора, це що? Праця і хвороба. І те, вроді, не хочеться, і те не хочеться. Але коли ми знаємо, що чекає нас в Царстві Божим, то до Києві, коли вже одну вулицю заасфальтують, а вже нашу вулицю заасфальтував Кличко, ми раді. Знаєте, що нас чекає? Знаєте, що чекає? Там вулиці з чистого золота і брами з коштовного каміння. І сонце вже не потрібно, а що? Ісус Христос у своїй славі. Це реальність? Амінь. 6000 пророцтв, які є в Біблії, більшість із них виконалися до краплиночки. 330 пророцтв про Ісуса Христа. Абсолютно, абсолютно. І це пророцтво відбудеться. І знаєте, що живучи, плануючи, все ми отут. Завтра ми просто можемо ходити по вулицях з чистого золота, з брами. То чого ж не радіти? То чому ж не славити Господа? Чому ж не величати? Спасіння, даремно, по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Бог це зробив для мене. Ну так чи ні? Це правда. Молоді люди, ну да, ти, тут дідусь так мене називає, дід мене називає. Бабушку чи бабу називають бабушка, а мене дідом називають. Да. Ну то ти можеш говорити, а ми ще молоді. А знаєте, є така статистика. 50% на планеті Земля помирають до 18 років. Про це знали? Ні. Я не знаю, що вони враховують. До 60 доживає 1 із 100. До 80 доживає 1 із 1000. Отака є реальність нашого життя. Я не знаю, коли ще один молодий чоловік прийшов до пастора і каже, коли саме краще покаятися. Ну, він вже розумів, що без покаяння немає прощення. Ну, розбійник на хресті, там за трошки, от все. Ну, він так вже до дверей, а потім повертається. А ви не скажете, коли я помру? От хто із вас знає? Дай Бог, щоб ви бачили внуків і правнуків. Але життя реальне. Є війна на сході, є стихії, є літаки падають, є п'яні водії, є інфаркт, є інсульт. Все це є. Дай Бог, щоб ви жили. Але важливо в нашому житті, важливо в нашому житті, коли ми знаємо, що нас чекає в небі, і церква Господа Ісуса Христа, є різні порівняння, є різні співспадкоємці, сини і доньки. Знаєте, яке мені подобається? Наречена Господа Ісуса Христа. Вам подобається це чи ні? У вас хтось виходить скоро заміж? Виходить, ні? Одружується у вас в церкві? Да? Як хтось скоро виходить, от подивіться на наречену. Да? Всім треба, не треба, буде розказувати про свого Ванечку. Да? І зовсім інший вираз обличчя. Так? Це правда? І тільки поговорила з ним, приходить і вже, як каже молодь, сидить на телефоні, знову щось з ним розмовляє. Я думаю, це хороший порок. Ми наречена Господа Ісуса Христа. Це да. І ми маємо бути радісні. Ми заручені. Ми будемо завтра, ну що таке наречена? От весілля, дали подаруночки, заспівали цілий день там увага, все, і на другий день вже все. А ми з вами, церква Господа Ісуса, про це треба мріяти кожний день. Проснувшись зранку, я наречена Господа Ісуса Христа. Ангели, архангели, всі, пам'ятає книгу пророка Ісаї, оспівали, свят, свят Господь Савоох, це йому, і ми поруч з ним. Якби вам сьогодні явився ангел, я думаю, мені сказав Нестерук, сиди, от ми будемо слухати. Ангели – це слуги наші, слуги Господа Ісуса Христа і ми. Ми маємо бути радісні, маємо бути натхненні. Брати, які страждали, вони чому страждали? Да, тому що вони знали, що їх царство Боже чекає, що з ними не зроблять, ну тіло можуть загубити, а душу ж не загублять. Тому, коли є це в нашому житті, коли Бог наша охорона, коли немає інших богів, коли завжди ти перед лицем моїм, то буде радість у житті. Буде радість. Останнє. Ти не опустиш моєї душі до Шеолу. Не попустиш. Ви всі знаєте, що є рай і пекло. Ісус Христос в Євангелії від Матвія, уважно прочитайте, 7 разів в різних варіантах про пекло каже, там буде плач і скрежет зубів. І люди кажуть, да, починають залякувати. Людям треба казати правду. Є два типи лікарів. Одні лікарі, коли людина смертельна хвора, їй кажуть, вже всі шепчуться, ну все нормально, те все нормально. Можливо, є якась етика, не знаю. Я на стороні тих лікарів, які кажуть правду. Людині треба сказати правду. Бог каже нам правду. Віруючи в Сина Божа, має життя вічне. А хто не вірує в Сина Божа, що не має життя вічне, а гнів Божий перебуває на ньому. Інколи люди мислять, ага, ви віруючі, ви хочете в Царство Боже, ну то собі віруйте. А ми зникли все. Пам'ятаєте, притчу про багача і Лазаря. Один кожен день розкішно бенкоткував за чиїсь гроші, а другий нуждався кусочки хліба. Помер один, і інший помер. Із тисячі помирає тисяча. І один, що був віднесений на лоно Авраамова, в рай віднесений. А другий, що каже, я мучусь тут в полумі огненому. Да. Але що каже Давид? Давид ще до Ісуса Христа. Ти не опустиш душі моєї душіолу. І коли вас запитають, хто вже прийняв хрещення, покаявся, ви спасені? Я кажу, да, спасені. Мій племінник такий, Гаврилюк Саша, хороший інгелист, проповідує, підійшов до одної бабусі, регулярно ходить до церкви, православний, все каже, бабусю, каже, як помрете, будете спасені. А вона каже, що ти таке, сино, кажеш? Хто його знає? Як заслужу, то буду. От і все. А ми такі горді, євангельські християни, баптисти. Тільки спитаєш, ти спасений? Да, спасений. Ми правду кажемо чи ні? Правду кажемо. Тому що Син Божий, Ісус Христос, прийшов на нашу землю, залишив славу, залишив велич. Єдина перешкода, що розділяє нас з Богом, ви це знаєте все, гріх. І були різні спроби, і закон, і совість. Знаєте, як совість працює? Хто їздить на сучасних машинах, там є ремені безпеки, да? Коли ти не пристебнувся, ти сідаєш, заявно, піп, ну, сигнал такий подає різний, да? Але там закладена програма в деяких машинах, ти трохи проїхав, не пристебнувся, замовкло. Отак совість. Коли ти починаєш щось робити, особливо мовці, а ти робиш, робиш, все вже нормально, не вкрав, не вбив, що ще хочете, все нормально, от він гірший. От так воно інколи в житті буває. Да? Але Син Божий, Ісус Христос, вирішив питання, прийшов на нашу землю. І це ж непросто. З величі і слави він потребує, щоб Марія спеленала і погодувала. Він каже, лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а мені, каже, не було де голову прихилити. І ви знаєте ці всі історії, пам'ятаєте це все? Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, з 26 розділу Матвії книжники і первосвященники домалися, щоб підступом вбити Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо про несправедливі суди. 6 судів, 3 світських, 3 релігійних, все міняли статтю, як хотіли, і все проти Господа Ісуса Христа. Порушили всю юриспруденцію єврейську, бо зараз юристи базуються на цих, а вони все порушили за одну ніч. Колись почитайте цю інформацію, все порушили. І що? І видали на розп'яття. І була перед цим Гефсиманія, де каплі поту, як каплі крові. Це була величезна боротьба. Це була боротьба з самим дияволом, який готовий був, щоб Ісус Христос ішов проповідував, стілював, але щоб не йшов на хрест. Я думаю, що там були спокуси. Ти хочеш за них страждати? А ти ж знаєш, що через трошки вони всі будуть кричати «Розіпни!» І він знав це. Ти хочеш за них страждати? Ти знаєш, що 12 твоїх любимчиків, учнів, вони всі втічуть. Один покривалі там буде стояти, візьмуть за покривалі, він нагий тіче. Ти хочеш за них страждати? Ти ж знаєш, троїх учнів ти попросив, щоб підтримали в цій неймовірній боротьбі. А вони собі сплять. І ти хочеш за них страждати? Ти знаєш історію християнства, ти знаєш це все. Ти хочеш за них страждати? Ісус Христос знав це все. І я думаю, що там були спокуси іншого напрямку. Ти хочеш страждати, то ти ж знаєш. Зараз ти з Гефсиманії вийдеш, і цілий відділ професійних римських вояків, вони то знають, як знущатись. Ісус Христос знав, і ти знаєш, що буде дорога Віва Долорос, ти знаєш, що буде хрест, ти знаєш, що цей хрест покладуть там, і це не просто гарні хрести, як ми змальовували. В Палестині не було, це просто дві закарлюки збили. Ну так кажуть. І тебе положать на цей хрест. І будуть реальні цвяхи. І в тебе терновий вінок. І тебе ти це знаєш. Ісус Христос це знав. Тому там була боротьба. Каплі поту, як каплі крові. Медики про це пояснюють. Сильні переживання. Нехай мене ця чаша. Іншими словами. Можливо, якийсь є інший вихід. Але нехай буде твоя воля. Ісус Христос в Гефсиманії переміг диявола. Він пішов на хрест. До останнього подиху. І ми маємо пам'ятати. Чому ми кажемо, що ми спасені? Бо Ісус Христос на хресті. Ісус Христос на хресті. Знаєте, сьогодні, як подивитися, є різні напрямочки. Коли ми стоїмо перед жертвою Господа Ісуса Христа і дивимося, знаєте, як деякі люди кажуть, да, ми бачимо, ти тяжко страждав. Да, ми це бачимо. І це якусь роль грає в спасінні. Але ми думаємо, от твої страждання да плюс додати наших добрих діл, о, то може ми спасемося. Деякі люди кажуть так, да, ти страждав, але цього недостатньо. От твої добрі, твої страждання да плюс дар у моєму житті. От тоді я, можливо, буду спасений. І так можна багато говорити. Брат Ніколай гарно проповідає. Якби він одного разу прийшов сказати, так, брати і сестри, об'ява. Якщо ви всі не будете проповідувати так, як я, бо це дар, так? Царства Божого вам не бачить. Можна так сказати? Ну, бо ж ми читаємо, різні дари, одному такий, одному йому такий. А не всі проповідають. І що робить? В школу, а воно не виходить. Тому все, що плюс додати, коли ти дивишся на Господа Ісуса Христа, це все святотатство і кощунство. Коли ти дивишся, що Бог, Ісус Христос Бог, стікає за тебе кров'ю, платить ціну за твої гріхи, ти вже туди нічого не можеш додати. Да, ми спасені даремно по благодаті. Ми так читаємо в Ефесян. Створені на добрі діла. Да, в нас мають бути добрі діла, але це не до спасіння. Це не до спасіння. Це правда. Спасаємося Господом Ісусом Христом. Правда, є одна умова. З Божої сторони зроблено абсолютно все. Що можна ще більше зробити? До останньої каплі крові. Але Ісус Христос каже, хто визнає свої гріхи, то я що, будучи вірний і праведний, що прощаю їм їхні гріхи. Не вірить. Оце сказав, ну, покаявся і не перерахувався гріхи. І вже прощаю. Ні, ми ж знаємо себе. Пробачте, якось старший пресвітер приїхав у нас в канцелярії проповідаю, каже, розкажу вам один випадок. Старші люди, молоді люди з сім'ї прийшли, кажуть, віруючі, кажуть, поговоріть з ним. Поговоріть, вони сваряться, що сваряться. Ну, я прийшов, каже, незручно почав. І вони починають, як кажуть, випускати пар. І 72 роки йому, і вона каже, ну, знаєте, коли я була вагітна, зараз є 72 роки, і я попросила його принести води, а він не приніс. А він каже, ти знаєш, коли ми одружилися і прийшли твої подружки, я хотів бути разом з вами, а ти мені сказала, вийди. І як людина може, ну, 72 роки пройшло, вже все треба забути. Да взагалі християнин має ні на кого не ображатися. 490 разів на день має прощати. І як вона може повірити, що Бог так просто прощає гріхи, якщо на себе переводити? Але Бог прощає. Просто коли ти визнаєш, послухайте, свої гріхи. Якби за чиїсь, ох, нічого не хочеться за когось робити, так свої визнай гріхи. Знаєте, ми живемо в такій сьогодні непростій ситуації. Я, ну, таку аналогію інколи говорю. Якби зараз комусь із вас причепили рюкзак вибухівки. Да? Можеш бути терорист, буває. І ви знаєте, що десь повернуся чи впаду, все. Як рване, ну так. Да. Ми просили б якусь МЧ. Так, любого, ну, будь ласочка, ну, зніми цього рюкзака. Ну, хочу жити. Ну, так чи ні? Розумно? Слухайте, коли ми в свої рюкзаки понаскладали гріхів, да, повні рюкзаки гріхів, бо немає праведно ні одного, так Слово Боже каже, Бог нас знає. Зараз, знаєте, в Україні є модно перевіряти чиновників на детектор брехні. Знаєте, що таке? От підключають проводки, ти тільки сказав неправду, раз, щось там дьорнув, і все, сказав неправду. От якби, ну, пробачте, що я так проникла, якби Ніколай сказав, так, деякони, на слідчу неділю детектор брехні, і будемо перевіряти членів церкви. Беремо Біблію і задаємо питання. Хто здав би? Всі здали. То що? Ну, хороша церква. Не здали б ми цей екзамен. Не здали. Бо якщо б опустився екранчик, скажімо так, і щоб хтось з вас вийшов, і отак від самого народження до тепер розказав все своє життя в деталях. Хтось хоче? Наша нам екран, виходьте. Тільки все. Що думали, куди дивилися, що робили. Да. Ну, хтось хоче розказати? Навіть самий святий немає праведно ні одного. Розумієте, тому про що ми з вами говоримо? Ми говоримо з вами про те, що ми трошки кидаємо в свій рюкзачок, трошки кидаємо в свій рюкзачок, і вже там накоплюється. І ти ходиш з тим рюкзаком. Веселий, радісний. Інколи люди хваляться своїми гріхами. Да? А воно ж в любу секунду може рванути. Да? Ми вже говорили, в любу секунду життя може закінчитись. І де явишся? Хай би Бог беріг нас. Тому, як скорій цей рюкзачок треба знімати. І Бог чекає. Бог чекає. Притчу про блудного сина, пам'ятаєте? Це настільки чудесно, настільки захопливо. Я люблю проповідати на цю тему. Але, знаєте, кінцівка. Бог угледів. Отець угледів. Що? Побіг на зустріч. Жалився, побіг на зустріч. Упав на шию, почав цілувати цього чоловіка від свиней. Да? І сказав, давайте сандалі, давайте перстень колітеля. Отак Бог зараз на Україну дивиться, на весь світ. Він хоче, щоб ти свій рюкзачок зняв. І кров Ісуса Христа, щоб омила те, щоб ти був чистий. І ходив собі. Те, що робиш, крім гріха, все роби. Будь начальником, будь бізнесменом, чесним. Все роби, нічого не забороняється. Рішити забороняється. І ходи собі радісний, щасливий. Да, я християнин. Питають, чому, що. Нестандартний такий. Да, християнин має бути нестандартний. Часто приводиться приклад. Дорошенко, старший пресвітер, розповідав. Каже, Віруючий стоїть і дивиться, через його штахети перелазить невіруючий садок і нарвав мішак яблук. І переліз. Цей віруючий виходить, такий дерев'яний був, бере ножовку і розпилює. Так. Той, що ти, каже, робиш? Я, каже, дивлюся, як тобі тяжко ходить з яблук. Я тобі роблю каліточку. Покаюся і ніколи. Ну, оце не стандартно. А стандартно як? Де участковий? Де пес, як вже ми говорили? Да, де? От це. Ти нестандартний, ти нестандартний. Ти просто зустрічаєшся з людьми. Я читав одну замітку, що один пенсіонер, у нього не було великої динаміки, грошей не було нічого. Він, люди проходили мимо його будиночку, а він стояв на своєму паркані і посміхався. От вся його робота. Люди йдуть, знаєте, йдуть, кави не попив, того не попив, жінку посміхав. А він посміхається, і це десь залягло в серце. І що він такого робив? Просто посміхався. Коли цей чоловік помер, для всіх людей була трагедія. Нема, щоб хтось їм посміхнувся. Ну, посміхніться людям. Скажіть, що Бог тебе чекає, Бог тебе любить. Ну, забудьте за свої дрібненькі, там, бувають якісь негаразди. Ну, забудьте про це. Тому що християнин має бути настав. Чому? Тому що ми діти Божі. Ми завтра, ми говорили, де вже можемо бути з вами. В якій ролі ми можемо бути. І Давид каже, ти не опустиш душі моєї Шеолу. Бог не опустить твоєї душі до Шеолу. Він є спасенним. Закінчую вже. У диявола є дві тактики. Знаєте, одна тактика? Одна тактика така, що гріх легенько плутає нас. Ми читаємо до Юрія. Є люди, кажуть, в мене сильна воля, я такий, я вчений, я маю диплом. І раз, і вже по руках і ногах попався на якийсь гачок. Тихенько мовчить, але попався. Знаєте, як люди кажуть в Україні? Ой, він злодій, бо він крав сусіда курку, да? Ну так буває. Але послухайте, головний бухгалтер може раз сидить в офісі, галстуком, раз не туди кому постав. І пів України курей нема. Але ніхто не знає. Але ніхто не знає. Знаєте, диявол так тонко, знає, показувати на того, а на... Знаєте, так тонко. Але важливо в нашому житті, зрозуміти, хто ти є. Зрозуміти, що ти є, визнати свої гріхи перед Богом, очиститись від своїх гріхів. Це правда. Це важливо у нашому житті. І Бог, пам'ятаєте, каже, ось стою біля дверей і стукаю. Хто відчинить двері, війду і що? Буду вечеряти з ним. Зранку всі спішать, в обід хто де. Якщо нормальна сім'я і збирається, це чудовий час, рідко буває, але чудовий час вечері. І коли той дивився на цю картину, ви знаєте цю історію, каже, ти ще ручку не намалював на дверях. Такого не буває, щоб ручки не було на дверях. Навіть ми в євангелізації проводили в клубах, і там є. І друга тактика диявола, коли ти вже згрішив, він каже, ці віруючі, оті якісь такі інтелігентні, вони ж, а тобі проще немає. Ми проводили організацію в таких клубах, організації. І одна жінка прийшла і каже, слухайте, візьміть мою доньку до себе, у вас очі світяться, у вас є ідеї, а що в цьому світі? Вона сказала правду, а Міша наш такий хороший брат. А ви, кажете, ні, я. А ви, і Міша не відчепиться. Колись нас просвітер, він казав так, якщо хочете євангелізувати невіруючого, ви візьміть його за гудзик. Бо зразу він кудись спішить. А ви тримаєте його, розказуєте, і йому не хочеться без гудзика йти, і щось ще трохи послухає. Ну, такі з методів євангелізації. І знаєте, вона сказала, мені, каже, прощення немає. Я у своєму житті зробила декілька абортів. Знаєте, диявол, як ми говорили, ловить, на що ти ловишся, а потім каже, тобі прощення немає. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Коли ти визнаєш свої гріхи, він має на це право, бо він заплатив за тебе. Але його роль стукати в твоє серце. І знаєте, що сказали цьому критику? Каже, тут картинка правильна, бо ручка зсередини дверей. Бо інколи, коли я буваю на організації, я так чую, знаєте, ого, бачиш, як агітують, і ще більше закривають. Так, да, буває так. А є люди, які так Потихеньку, потихеньку, потихеньку. І відкривають своє серце. А є, які зразу відкривають. Останній приклад, якби молитися, мені подобається. От старше покоління, пресвітер мій, які давав мені хрещення, все, то були складні часи, але він розповідав про своє покаяння. Чудове покаяння. Вони стояли такі жуліки на вулиці. Жуліки. Знаєте, що таке жулік? Ні, ну, такі сучасне слово, я навіть не знаю, як навіть. І проходив віруючий, да? Тоді проходив віруючий, і вони мені то ножку підставлять, то обізвуть, то штовхнуть. Мені, каже, стало цього хлопчика шкода. І я за нього заступився. Це пресвітер сказав. І каже, я з ними п'ю, я з ними все, а вони мене називають штундою, бо я заступився за цього хлопчика. Мене, каже, це трохи зачепило. Та ладно, піду побачу, що вони там вже роблять. Все одно ж називають. Пішов, каже, сів на задню лавку. Слухаю, а воно, каже, мене чіпає, а воно мене чіпає, а воно до мене, ще проповідник не закінчив. Він вийшов і покаявся. І коли покаявся, ви знаєте, що таке покаяння? Дух Святий ходить в серце, тебе міняється. І я, каже, давай всіх підряд обнівати, цілувати. Брати кажуть, у нас прийнято тільки братів. Ну, каже, я не бачу. Це брати чи сестри. Дух Божий вмішав в моє серце. Тягар, рюкзак звалився з моєї житті. І він свідкував. І були складні часи. Хай Бог благословить вашу церкву. Нелегкий час історії. У Давида ми бачимо нелегкий час. Сидіть і плакать. Син ганявся. Саул ганявся. Все життя, молодість, вівці пропас. Ну, можна ж так. Да? Можна ж так. У нас зараз не можна було вчитись. Да, і можна сидіти на цій. Але він каже, межі мої пройшли по чудових місцях. Чому? Бог моя охорона, до святих шляхетних твоїх все бажання моє, у мене немає інших богів. Ти завжди переді мною, радість і веселість у моєму серці, бо я спасений. Ти не опустиш душі моєї душевого. Чудесно. Хай Бог благословить. І це ми пронизували життя Давида, отак він сказав. Прийдете додому, якщо у вас буде вільний час, отак подумайте про своє життя. Що ви могли б сказати одним-двома речення про своє життя? Хай Бог благословить, щоб ви прийшли до Господа, і тоді почнете зовсім інше. Зв'язок поколінь, я пам'ятаю, ми завжди проводили молодіжне служіння. Забороняли, відірвали розетку, все. І покаявся один старший чоловік, покаявся. А я тоді вів молодіжне служіння. Ну, старші йдуть, а він сидить. Сидить і плаче, і плаче. Я кажу, чого ви плачете ви ще? Каже, я шкодую, що свою молодість провів у світі. Тому я, каже, буду сидіти на молодіжних в старості. Бог війшов в серце. Помолимося. Амінь. Милосердний Господь, Спаситель, щиро дякуємо Тобі за цей недільний час. Тисячі людей зібрані в ім'я Твоє. І ми дякуємо Тобі за пасторів, за служителів, за тих, хто організовує, за тих, хто благословляє, за тих, хто молиться, за тих, хто навчає. Це все біблійні принципи. Ми дякуємо за церкву, Алмаз називається, за пасторів, за деяконів, Господи, благослови. Благослови кожного члена церкви. Ти кожному даєш якісь дари, здібності, дай їх знайти і використовувати їх не для свого я. Ні, Боже, боронися від цього, а використовувати для розширення Царства Божого. Ми тобі щиро дякуємо, що ти прийшов на нашу землю, Господи. Ти вирішив саме важливе питання. Заплатив за наші гріхи. Бог є святий, він не міняється. І ніхто грішний не може війти, але ти заплатив. І тільки ми визнаємо свої гріхи, ти прощаєш. Слава тобі, Господи, честь, поклоніння, довіряємося тобі, дякуємо тобі. І просимо, Господи, дай, ми створені на добрі діла, які є в Слові Божому. Дай дивитися за своїм життям, Господи. Дай, Господи, бачити людей, які не пізнали тебе, не засуджувати їх. Бо ми також колись були в цих гріхах і проступках. Але хтось явився на нашій дорозі і нам просвітлило, нам засвітило сонце правди. Дякуємо тобі, Господи, величаємо і прославляємо тебе за тих братів, за батьків наших, за тих, які були в нашому житті, в їхньому житті, в житті історії християнства, що вони через переслідування, через гоніння, але вони йшли і несли Євангелія. Воно тепер є у вільній Україні, Господи. Дай використовувати цей час. Диявол хоче нас зайняти будь-чим, аби не тільки спасінням людей. Прости нас, Господи, очисти нас і благослови. Дай служити тобі. Ти знаєш кожного, хто прийшов сьогодні на це місце. Ти знаєш, як він може підсумувати своє життя. Але ти хочеш, щоб християнин дійсно сказав, я йду по чудових місцях. Навіть через долини плачу, це чудові місця. Чому? Тому що завжди ти з нами. Ти оберігаєш, ти захищаєш. Господи, дай нам мати це не тільки в розумі, а в серці, в нашому житті. Благослови кожного із тут присутніх. Щиро дякуємо тобі за тих, які вчора прийняли хрещення, дали тобі обітницю служити в доброму сумлінні. Благослови їх, благослови їх. Благослови всіх, хто вже є членами церкви. Благослови також і тих, які ще не сказали тобі так, Господи. Ти стукайся в їхні серця, але ручка з їхньої сторони. Вони можуть сказати, Господь мій і Бог мій, довіряємося тобі і дякуємо тобі за все. Амінь.